सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, भाग्यवान सुवाओ परमाने जेजु ख्रिस्ताची शुभ वार्ता। हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली, म्हजे ते आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावरन भेंडता। तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफत येदळूस भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात। तुमी म्हजे थंय एकवटन रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटन रावतलो। जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावले करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावले करीत तुमी फळ दिवंक शकनात। वय हांव दाखवाल तुमी फांटे, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेस्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात। म्हजे थंय रावनातल्यांक फांट्या बरे कातरन उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो, तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालन लासतात। तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें। तुमी यथेस्ट फळ दिवन म्हजे शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता। देवाचे अवतार हे
जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, मनशा जिवीत जावन आसा एक पोयण आनी जिविताच्या पावंड्यार आसचो हर एकलो मनीस सोपनेता। कित्याक हो मनीस सोपनेता? आपूण कितें तर ताणें बरेंपण जोडी जय, आपणाच्या जिवितांत संतोश जाय जय आनी आपणाचें जिवीत देवान दाखोवन दिल्ल्या वाटेन चल जय म्हणली एक अत्मीक रितीची सोपण मनशाच्या जिवितांत आसा। सॉरेन केकेगार्ड फमद तत्वशास्त्रज्ञ ताचे एका पुस्तकांत ही काणी बरयता। एका गांवांत एक राय आसुल्लो आनी ह्या रायाक त्याच गांवच्या एका दुबल्या चलये लागीं मोग जाता। पूण रायाळ संप्रदाया प्रमाणे एका रायान रायाळ कुळयेच्या चेडवा लागीं ह्या चलये लागीं मात्र काजर जावये ते आसले। पूण हे दुबलें चेडू दुबली चली कितें करचें? पूण राय एक निर्धाराक येता, हांव म्हजे राजवटो त्याग करतां आनी हांव म्हजो मोग ह्या चलये पसत त्याग करता आनी ताका हांव काजर जाता आनी हळलें तुजी येता। अशें चिंतून आसतना आनी एक रितीचो समसो ह्या रायाक दोसता। एखाद्या वेळा हांव ह्या चलयेक काजर जायन जाल्यार क्रमेण म्हाका सिंहासनी मेळचें ना आनी त्या चलयेचोय मोग मेळना जाल्यार म्हजी गत कितें जातली? पूण तो आपणाचो निर्धार बदलिना, ह्या चलये लागीं लग्न जाता आनी हळलें तसोन मोगाचे जिवीत जियेता। सॉरेन केकेगार्ड ह्या काणयेचो समप्त ह्या सोंपणी कितें जालें म्हूण आमकां कळयना, पूण ही काणी देवाच्या मोगा विशांत आनी देव मनशाकुळाचो मोग करता म्हणून आमकां बसोवणी दिता। जिविताचे वाटेर मागण्याचे हातेर म्हणल्यार बंदेरे काल नियाळूंक आनी बालका जेसूक अर्गामिसा भेटोवंक दिनवाशी मोनान व्हडा भरवशान आनी पात्येणेन ह्या देव टेंपलांत आमी जमल्यांव आनी जिवीत दिल्ल्या देण्या दाताराक अर्गां दिवंक आमी हांगा जमो जाल्यांव। जुवांच्या वांजेलांत आमी अशें वाचतांव, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो। देवान आपणाच्या दैवीक स्थानार बसून मनशाचो मोग करीत आसले, पूण अशें केल्लें जाल्यार मनशा मदें आनी देवा मदें तो बांद आसचो ना। त्या देखून देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनीस जाता आनी आमचे मदें जियेता। देवाचो एकलोच पूत मनीस जाता आनी आमचे मदें जियेता। तर आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या ह्या जेजू थंय आमचें सळावळ कसलें जायचें? आमची सळावळ एका मागण्या बरी, आमचो संबंद ह्या जेजू थंय मागण्या रुपार जायचें आनी जिविताच्या पावंड्यार आसच्या आनी जिविताच्या वाटेन सपनां देखच्या आमकां मागणे जायचे बळवंत हातेर आमच्या जिविताच्या प्रगतीचेर। त्या देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचतांव, सांव पावलो एपेस घरान बरयल्या पत्रान अशें म्हणटा, तुमी सदांच मागणे करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा, सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागा आनी भावार्थान तुमचे जिवीत जियेया। जिवितांत कंगल जाताना, तुमच्या जिवितांत निराशी जाताना आनी तुमचो भावार्थ दंडळताना, दुस्मान तुमचे वयर आक्रमण करताना मागणे जाऊं दी बळाधिक आतेरे तुमच्या जीवितचे वाटेरे आणि भवार्थाचे देणे जाऊं दी तुमचे शिरस्त्राण म्हणता सांपावलो वै मोगाच्या भवनो आणि बहिणीनो मनशा जिवीत देवामिने अर्थ राहित एक भवार्थाचे आणि सतानितीचे जिवीत जियेस जाल्यार देव आमकां गरजेचो त्या देखून आविलाची सांतेरेस मिस्तेक मागण्याचे मिस्तेक अशें म्हणटा मागणे नातले अत्मे आर मारल्या हातां पांयां परी ते आसात पूण वापरूंक जायनात तर मनशाच्या जिवितांत एक सवाल उदेंक पुरो मनीस आपणाच्या जिवितच्या पावंड्यार आसताना विविध रितीची सवालां उदेंक पुरो मागणे म्हज्या जिवितांत गरज आसा गी हांव म्हज्या पांयांत रावंक शकलां आनी म्हजे थंय जायते आसा म्हजी भूक तांबोवंक जेवण आसा आनी तान बगोवंक उदक आसा तर मागणे कित्याक असलो मनोभाव ग्रेस गांवांनी मात्र न्हय आधुनीक संवसारांत आमच्याच गांवांनी आसा आनी ह्या पसत विविध मनीस विविध व्यक्ती नास्तिकपण आपणाचे करून घेतात आज वैज्ञानिक ह्या संवसारांत एक चिंताप आसा आज मनीस चंद्राचेर चढला दर्याच्या गर्भांत तो रिगला आनी मळबाच्या कुपांत तो उबो नासा पूण मनशापण तो विसरला तो आपूण आपणाच्याच सत्तेचेर तो पातयेता आनी देवाचेर ताका परवाना हेरांची ताका परवाना एक सांगणी अशी आसा दुडू आसल्यार दर्न दिसना अशें मनीस आपणाचेर पातयेता आपणाच्या सत्तेचेर पातयेता मात्र न्हय आपणा गौरव मेळसय मान मेळसय म्हूण आशेता आनी हें मेळोवंक तो कितेंय करता पूण भोव मोलादीक जावन आमचे अत्मीक जिवीत जेजूक आमी ओगडावन घेतला देव आमची बायली सोबाय पळयना बायलो कसलोसो आडाबार पळयना किर्तनकारान म्हणचे बरी देव आमचे काळीस पळयता वही मुगाच्या भवनो आनी भयणीनो आविलाच्या सांतेरेजान सांगचे प्रमाणे जो कोण देवासो निजाकी मोग करता तो सदांच सुरक्षीत रावता तर मागणे जावं दे आमचे बळादीक हातेर आमच्या जिवितच्या पयणार कित्याक जो कोण देवाच्या संबंधांत आसा आनी जो कोण देवाक चिटकोन रावता तो सदांच यशस्वेच्या पंथार चलता वही मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मागणे आमी कित्याक करीसय मागण्या वरवीं आमच्या जिवितांत कसलो परिणाम जाता आनी मागणे कसलो परिणाम आमच्या जिवितांत हाडून येता आमच्या जिवितांत पिडा शिडा येताना आमच्या जिवितांत कश्ट दगदोणी येताना आमी निराशी जाताव पूण जो कोण जेजू क्रिस्ताक चिटकोन रावला आनी जेजू क्रिस्त थंय मागण्याचो संबंध आसा तो मनीस केन्नाच भियेना ताच्या जिवितांत कश्ट येवंक पुरो पिडा शिडा येवंक पुरो समस्या येवंक पुरो पूण तो कंगल जायना पूण ताची पातयेणी त्या देवाचेर आसा आपणाच्या जिवितांत कसलेच विरोध पूण येवं दी जाल्यार जेजू म्हजे थंय आसा म्हणली पातयेणी अरेकल्या मनशा थंय आसा जय जेजूचे जिवीत आमी व्हरोन पळोवया ताचें जिवीत गुलोबाचें कटलें न्हय सबार कश्ट ताच्या जिवितांत आसले ताच्याच मोगाच्या व्यक्ती तावन ताका विरोध पूण लाबले आनी विविध मनीस ताका आक्रमण करूंक येतले जाल्यार तो भियेंक ना धैर्यान ताचें मेट तो फुडें काडटा आनी देवाचें मिसांव कितें म्हूण तो जाणा जाता बापाच्या कुशेक संपूर्ण तो कल्तीमान घालता मात्र न्हय बापाचें मिसांव तो पोंताक पावयता एकलो भक्तीक देवाच्या सोदनेर आसलो गुंड पाताळी उंच अंतराळी म्हणले परी सगळ्यांनी देवाक तो सोदून आसलो विविध ग्रंथालय ताणें उस्तिली पूण देव ताका मेळ्ळो ना आनी अक्रेक ताणें म्हळें सुम्या हांव तुका इतलो पातयेता पूण तूं म्हाका मेळनाय असल्या संदिग्ध परिस्थितीर ताका एक ताळो आयकताय म्हज्या मोगाळ इश्टा हांव तुज्या काळजांत आसा हांव तुज्या समाजांत आसा प्रत्येक जावन हांव तुज्या जिवितच्या अरेका मेटांनी हांव आसा म्हणली बसावणी ताका लाबता वही मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजू क्रिस्त मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी आयलो कित्याक आमा समेस्तांक जिवितचे देणे फावो जावचे खातीर सांसू आमच्या वांचेल्यान आमी वाचताव हांव आयला तांकां जिवीत मेळचे पसोतो आनी बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत मेळचे खातीर एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकान आमी वाचताव पातकी मनशाच्या मरणांत हांव संतोश पावना बगार तो आपणाचे जिवीत बदलो न्हू देवा थंय परतो दी आनी असले जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापाचें जिवीत जिवंक दिवंक जेजू ह्या संवसारी आयला आनी जेजूचीं उतरां वांचेल्यांत आमी वाचताव जेजू जावन आसा जिवितचो वुंडो आनी तो आमची अत्मीक तान बागयता आनी जेजू जावन आसा वाट सत जिवीत आमच्या अरेकल्याच्या जिवितांत झायराच्या दुवेक आणि लाजरसाक आणि विधवीच्या पुताक जेसून जीवनपणाचे देणे दिले. आणि असे बरोबर ओमतोच्या मापान आपणान जिवीत दिले मात्र नाही, आपणा सोसू जीव बापाच्या कुशेक ताणें ओपून दिलो. देवपण आपणा थंय असले देवपण ताणें लिपोवन बापाचे कुशेक पुरुषाच्या मरणा पर्यंत ताणें खलतो केलो. आणि असे आम्हा समेसांक जिवीताचे देणे दिले म्हणटा सां पावलो कोरिंगरांक बरयल्या पत्रांत. जेजू सर्वांक जीव दितलो उत्मो जालो. वय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, जिवीत आणि मागणे एक मोगाचो बांद म्हळ्यार सुख जावची ना. कशे एका नाण्याक दोन कुशी आसात, तशेंच एकल्या मनशाच्या जिवितांत एक दोन कुशी आसल्यार सुख जावची ना. मागणे आणि तशेंच जिवीत सांगता वससे. जो मनीस मागता ताचे जिवीत सुबीत आसता, ताचे जिवीत देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे आसता. त्या देखून आयच्या वांजेलान आम्ही आयकले भू मोलादीक उतरां जुवांची. तुम्ही म्हजे ते रावशा जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे ते रावशी जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले तुम्ही कितें मागयेत आणि हांव तुमकां ते फावो करतलो. कसली मोलादीक उतरां सांजू हांव आमच्या वांचेलान आमकां दिता. आणि येस पात्येनेन येस बरवशान या बालका जेजूक मेळोंक आज आम्ही आयल्या. कित्याक त्या जेजूचेर आमकां पात्येणी आसा, तो जेजू सदांच आमकां राखता आणि आमच्या जिविताच्या पयणार तो आमकां एक बोलादीक हातेर जाता म्हणजे पात्येणी आमा समेस्तांची जावन आसा. तर मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आमचे जिवीत जेजूक समर्पया, आमचे जिवीत जेजूच्या पायंतळा आम्ही समर्पया. कित्याक जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड आणि आमचे अरेकल्याचे जिवीत परसळोंक आणि आमच्या जिविताक उजवाड दिवंक आणि काळोखान असल्या मनशांक भरवसो दिवंक जेजू ह्या संवसारी आयलो. तर ताका आम्ही अर्गां दिव्या आणि आमचे जिवीत त्या जेजू बरी जिवंक आम्ही प्रयत्न करया. आणि एकल्याचे नवें घर पळोवन आमकां खुशी जाता आणि तशेंच आमचे घर जायचे म्हणली आशा. आणि एकल्याचे मुस्तायकी पळोवन ती मुस्तायकी सोबीत आसा, हांवें तसली मुस्तायकी नसय म्हणली आशा. असली आशा अरेकल्या मनशा थंय आसची सहज, पूण जेजू जावन आसा एक उत्तीम आशा आमच्या जिविताची जायचय. आणि त्या जेजूक आपणावंक आम्ही सदांच प्रयत्न चलयचय. आविलाची सांतेरेस अशें म्हणटा, कितली लांब तुमची जिणी जावंक पुरो पूण देवाच्या की बरो इश्ट तुमकां मेळचो ना. कितली लांब तुमची जिणी जावंक पुरो पूण देवाच्या की वर्तो इश्ट तुमकां मेळचो ना. आणि ह्या वर्त्या इश्टाक मेळोंक आणि ह्या बालका जेजूक मेळोंक आम्ही ह्या देव टेंपलाक आयल्या. आणि बाळक जेजू अशें म्हणटा, मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोस. आणि मनशांचो इश्ट जावन तो जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. आणि असल्या जेजूक मेळोंक आम्ही आयल्या. निजायकी आम्ही भागी म्हणून येत, तर त्या बालका जेजूक आम्ही भेटया. आमच्या जिविताच्या पयणार मागण्याचे हातेर जावन दी एक बळादीक साधन त्या जेजूक मेळोंक. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजेंत जेजू क्रिस्ताची शेगुणा आणि जेजू क्रिस्ताचे उतर जावन दे बळादीक हातेर आमच्या जिविताच्या पयणार. तर मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, प्रत्येक जावन आज सर्व भक्तिका बसोत आम्ही मागतांव. तुम्ही वडा संख्यान बाळका जेजूक आराधन करूंक आयल्यात. आज आम्ही प्रत्येक जावन हर एकल्या बसोत आम्ही माग्या. आम्ही सदांच मागण्याचे मनशां जावन जेजूचे उतर आमचे कर्ण घेवन आमच्या जिविताच्या वाटेर मागण्याचे हातेर जावनचे साधन आम्ही जाऊया. आणि आमच्या सर्व कुटुंबाच्या सन्या बसोत आम्ही माग्या. कोणे आमचे आमच्या लागी मागोंक सांगला तांचे बसोती आम्ही माग्या. तर थोडो वेळ आमचे दोळे आम्ही दांपया. जेजू क्रिस्ताक आमचे समर्पण करया. आमच्या जिविताच्या पावंड्यार जेजू जावं दे आमचे बोलादीक हातेर. तसो जेजू क्रिस्त आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सन्यांक, आमच्या समाजेन असल्या अरियेका क्रिस्तांव भावंड्यांक आणि तशेंच इतर धर्माच्या अरियेका मनशांक राखूं दी आणि सांबाळूं दी. आम्ही सदांच आमच्या जिविताच्या पयणार मागण्याचे हातेर जावन समकोंक तसो बाळूक जेजू आमा सुमेसांक फावो करुनी म्हूण माग्या. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमी.